labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Nu re, atkal esam pārdzīvojuši kārtējo pārēju uz vasaras laiku. Kā tas ietekmē mūsu miega kvalitāti un vai šādi tiek ietekmēts arī mūsu cirkadiānais ritms? Par to un ne tikai to šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Latvijas miega medicīnas biedrības valdes locekle, miega speciāliste Marta Celmiņa. Marta, sveiki!
Labrīt!
Un rūdīšanās skolas vadītājs un elpošanas treneris Māris Žunda.
Labrīt!
Māris, prieks sveikt pēc ilgāka laika šai studijā. Un attālināti esam kopā ar miega eksperti ārsti Natāliju Bērziņu. Natālija, sveiki!
Labrīt!
Un tā, nu re, tā Eiropas faktiski parlaments jau pirms pāris gadiem ir pieņēmis lēmumu, ka vairs mums ne tie vasaras, ne ziemas laika nav vajadzīgi, tālāk viss tik novirzīts, katrai valstī individuāli bija jāizšķiras, kas tad un nu, kā notiek, nu tā arī esam pakārtoti kaut kā palikuši gaisā karājoties. Tad jāprasa no otras puses, ja politiķi nespēja vienoties, vai mums tas vasaras un ziemas laiks ir vajadzīgs. Marta, no tad varbūt, ka šeit miega speciālisti kaut ko var teikt. Ir labi tas vai nav labi? Kā ir?
Tam ir savu plus un savu mīnusi. Latvijā šāda pārējus vasaras laika notiek jau 43. Gadu pēc kārtas. Un sākotnējais mērķis bija tāds, lai paildzinātu dienu vasaras laikā, kas palīdzētu transporta nozarei, celtniecības nozarei, turismam, tas dod cilvēkiem vairāk dienas gaismas. Tātad tā ir profilakse, tā kā mentālajām problēmām, teiksim, depresijai.
Jā? Tiešām, jā.
Jā, tātad, ja mēs vairāk dzīvojam, mēs vairāk jūtam gaismu, redzam gaismu, vairāk iespējams nodarbojamies ar sportu, nu, paši jūtam, teiksim, cik ziemā mums ir grūti, tad, kad ir tumšs laiks, maz gaismas, vai ne? Un tieši tādēļ vasarā mēģina to gaismu vairāk dabūt. Kur auga vispār kājas šādām pārējām uz vasaras laiku, teiksim, ASV, tas bija sākās 1918. Gadā tieši Pirmā pasaules kara laikā, jo cilvēki vēlējās ietaupīt naudu tieši par apkuri, par apgaismojumu. Tad viņi it kā pārgāja visa valsts uz šo laika pārmaiņu, tad atkal atcēla. Tad otrā pasaules kara laikā pārgāja vasaras laika, tad atkal atcēla. Un arī pašlaik ASV, tieši tā kā tad, Eiropā, katra valsts var izvēlēties, un ar ASV katrs štats var izvēlēties. Ir savu plus un ir savu mīnus, jo arī, teiksim, ir novērots, ka cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, piemēram, depresija, piemēram, arī kaut kāds...
Reumatisms,
jā, nu vienalga. Šiem cilvēkiem ir daudz grūtāk pielāgoties šādām laika pārējām. Ir novērots, ka pirmdienā, otrdienā pēc pārējus uz vasaras laiku palielinās ceļu satiksmes negadījuma risks. Ir novērots, ka cilvēkiem pirmdienā ir tāds tā kā milzīgs pagrimus uzreiz tajā dienā pēc mājas, un viņi ir nogurušāki. Vairāk lietoja internetu, vairāk sēž, vairāk tādi mierīgi. Ir novērots arī, ka pa 10% pieauga sirdstriekas risks uzreiz pēc laikmaiņas. Jā, tā, tad katrā ziņā ir plusi, ir mīnusi. Pateikt labi vai nē, nezinu. Un cilvēkiem arī katru gadu šī diskusija ir citi saka, ai, man vienalga, citi saka, oj, noteikti nevajag.
Jā, tādā gadījumā uztaisīsim arī kādu aptauju, jo vienu aptauju pavisam maziņas uztaisīja būtiski pirms pāris nedēļām, ka es pajautāju, vai gadījumā nav tā, ka jūs jau martā sākat vēl pirms šīs oficiālās pārējas uz vasaras laiku mosties ātrāk, un sapcīt mūsu radioklausītāji lielaukoties nobalsoja par. Nu tad, vai šodien jums bija problēmas piecelties attiecīgi tajā laikā, kad, nu, parasti jūs ceļaties, ja? Nu tad mūsu saziņa joprojām mājaslapa latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, rakstiet tur, un, protams, arī WhatsApp saziņa mums ir rakstiskā veidā, tātad studijas tālrunis mums šeit 660440, un priekšā 25, ja, tad 25660440, redz, galva vēl īsti nestrādā, starp citu, ja, jo kaut kādas skaitļi drusciņi aizmirsts. Bet tomēr, tātad Ietekme ir, un kā mēs to varam tādā gadījumā sublimēt?
Ietekme ir, un es vairāk pārstāvu to viedokli, ka principā esošais tas veselības stāvoklis ar hroniskajiem stresiem, hroniskajiem iekaisumiem ir tomēr sabiedrībā prevalē, un pēdējos, tā kā, nezinu, gadus mēs redzam, ka tā statistika un dati sabiedrībā pieaug, un tad, kad mēs pieliekam to vienu mainīgo, ka mēs periodiski kaut kā ietekmējam miegu vai pārceļam stundu uz priekšu vai atpakaļ, nu, es kopumā varbūt no saviem datiem, saviem pētījumiem redzu, ka kaut kādi 60-70%, ja lielākā daļa, uzskata, ka tas negatīvi viņus ietekmē. Un uz tā kopējā fona es teiktu, ka tas ir tāds neveselīgs rādītājs. Tie rādītāji, kas ir, nu, sākotnēties, varbūt kā viņas tur ekonomiski vadīti, gan kara laikā, gan apgaismojuma ziņā, gan elektrības ziņā. Ir bijuši, manuprāt, kaut kad senākas pētījis, ir bijuši tādi dati pētījumi, ka tas vairs nepierādās. Nu, ņemot vērā to mūsu dzīvi, ka mēs tāpatās vakarā vēl vis kaut ko daram.
Un elektrība mums ir, un līdz ar to mums viss izlīdzinās.
Jā, viss izlīdzinās, un līdz ar to tur tie ekonomiskie iegumi vairs nav pamatoti. Dzīve palikusi tāda, ka mēs vakarā tāpat ļoti daudz aktīvi kustamies, un vēl iepērkamies un dodamies baudīt kultūru un dažādas notikumus, tad līdz ar to tas stāvoklis ir tāds, ka nu, drīzāk es teiktu, ka nu, es sliecos pie tiem, kas izjūt. Un ar vecumu ir skaidrs, ka nu, cilvēki vairāk un vairāk izjūt to stāvoklu, ka mums ir kaut kāda ietekme. Nu, un, protams, mēs ļoti labi uz dzīvniekiem dažiem varam redzēt, kuri skaidri pasaka, ka klausies, kāpēc man nav pārtika no rīta tikos, ka tas ritms tiešām mēs varam viņu uztrenēt. Kā būtu jāgatavojās? Nu, principā teorija saka, ka divas nedēļas iepriekš jau būtu jāgatavojās, ko lielākā daļa noteikti nedara vai nedēļu vismaz. Un, bet visi, jā, nonāk līdz tam, ka, ir svētdiena, kaut kas pabīdījies.
kaut kas ir noticis.
Laiks kaut kur vairāk vai mazāk, kaut kas galvā notiek, nenotiek. Būtu jāgatavojās tam procesam.
Nu, labi, pie tā vēl tiksim par to gatavošanos. Jā, bet arī Natālijai pajautāšu. Natālija, ir tā, ka tās sūdzības kļūst vairāk un arī pacienti kļūst vairāk? Vai nu tad, kad mēs tiešām pāriem, vairāk sūdzas, tāpēc par ziemas laiku, nevis tik daudz par vasaras laiku, jā, šobrīd es skatos mājaslapāko rakstu, bet nu tomēr.
Jā, tiešām sūdzības pieaug, to es varu arī pamanīt. Nu, tas ir atkarīgs ļoti individuāli no cilvēka, kā viņš tieši uztver šo pārēju, tieši tā kā daktara Celmiņa teica. Bet redzat, nu, tur ir savas nianses ar to, ka vasara, pavasaris, tas ir laiks, kad mēs tā kā gaidam to, ja, un tur tiešām, ja mēs ejam uz to vasaras laiku, tad ir tā, ka mazinās, piemēram, afektīvo traucējumu, tātad garst stāvokļa traucējumu svārstības. Ja, tas iespējams ir ar to saistīts. Plus, nu, mums ir vairāk kaut kāda enerģija, mēs vairāk kustamies, tur ir savi plusi. Bet nu, tas, kas ir tas mīnus un ļoti ievērojams, ir tas, ka tad, kad mēs pagriežam uz to vasaras laiku pulksni, ka tomēr citi cilvēki, kas ir jūtīgāki, viņi novēro to, ka nogurums no rīta tomēr ir. Ja, un daļa ir cilvēku, kuri pamostās agrāk, bet citi sūdzās un nāk un saka, ka nu, es nevaru pamosties tagad, agrāk bija ok, es nevaru, ko man darīt, kā, es vispār nevaru sevi izcelt no gultas. Un otra daļa cilvēku, kuri sūdzās par to, ka līdz ar pulksteņa pagriešanu ir tā, ka ir grūtāk aizmigt. Ja? Stundas ir pavirzījušās un es vairs nevaru aizmigt. Un tad, ja cilvēks to dara pietiekami ilgi, nevar aizmigt, nu, tad es jau saņēmu savu tipiskāko sūdzību, tipiskāko saslimšanu, ar kuru strādāju bezmiegs. Ja? Tā kā cilvēki ar bezmiegu ir, vai ar bezmiegu kaut kur vēsturē, ja ka viņi ir tiešām uzņēmīgāki par to. Tātad, jā, sūdzības pieaug un tieši ir šīs te divas puses. Tie, kuri nevar pamosties no rīta un tie, kuriem ir tagad grūti aizmigt vakarā. Mm-hmm.
Nu, es skatos, ka grūtības tiešām šobrīd ir lielāko ties prevalējas. Es skatos, kas arī WhatsAppā tiek rakstīts un arī kas mājaslapā. Nu, ir grūtības, ja. Nu, tad lielākā problēma ir tā, ka ejam gulēt pa vecam un ceļamies pa jaunam, ja?
Tieši tā, tam ir grūti diezgan pierast, bet arī šajā gadījumā jāņem vērā cilvēku chronotipi, teiksim, vienkāršotā valodā runājot pūces, cīruļi. Sīkāk iedalot, tomēr tur ir vēl dažādi citi chronotipi, tur bija sistēma, kur ir delfīns, lauva, lācis un vilks. bet katrā ziņā pārēju uz vasaras laiku ir īpaši grūti cilvēkiem pūcēm, tātad tas uzmēk viņiem jāiet ātrāk gulēt un ātrāk jāceļas, bet viņiem tieši tas būtu otrādāk. Un es esmu arī pūce, man ļoti patīk ziemas laiks, pārēju uz ziemas laiku, nu jā, patīk, bet man daudz vieglāk tajā laikā, jo tad es varu vēlāk aiziet gulēt un vēlāk celties. Cīruļiem atkal ir grūtāk pavasarī, grūtāk ziemas pārējā, bet vieglāk pavasara pārējā.
Bet vai tiešām mēs to nevaram kaut kā paši sakārtot iekšēji?
Es pati esmu sev sakārtojusi, jā, jo kā tāda pamatīga pūce, kas tiešām ir sevišķi vasarās. Tātad man vasarās, jo man vairāk gaismas, jo es vēlāk aizēju gulēt. Un jo man vairāk gaismas, vēlāk aizēju, līdz atkal es nonāku līdz kaut kādam mirklim, kas gultā iekāp pusnaktī vai pusvienos naktī. Un tad no rīta man jāceļas tāpatās kā vienmēr, un man ir grūti. Tādēļ es sev nosaku pa mēķi aiziet gultā laicīgi, un tātad ik pa 15 minūtēm, ik pa dažām dienām ātrāk iekāp gultā un ātrāk iekāp gultā un ātrāk iekāp gultā, tādā veidā attiestātot savu it kā iekšējo pulksteni. Tādā veidā es varu piemēroties. Es esmu ļoti labs piemērs, ka tas ir iespējams, tikai tur ir jādarbojas. Ļoti
nopietni jāstrādā. Jā, nu Māri jau kaut ko minēja par ko, to, ka var kaut kā trenēt sevi.
Var noteikti trenēt. Nu, es dabīgi izjūtu to, ka mainoties saules kaut kādiem ritmiem, principā mēs dzīvojam pēc saules, pēc gaismas. Ja mēs ejam izmantot rīta gaismu un vakara gaismu, tad organisms ļoti ātri adaptējas. Nu, nezinu, ja mēs esam tajā zelta stundā, kas ir no rīta un vakarā, kad organisms vislabāk uztver tos gaismas spektrus, tad tā nervu sistēma un cirkādes ritmi ļoti labi spēja adaptēties. Nu, papildus es rekomendēju izmantot elpošanas vingrinājumus, kas ir man tā joma, kā vispār mēs varam trenēt, adaptēt nervu sistēmu. Viss grozās ap nervu sistēmu. Tad kā viņi reaģē? Viena lieta, ko es arī daru savā dzīvē, es mostos bez modinātāju. Tātad, un, jo tas, kuri tie riski ar to sirds asinsvadu sistēmu un trieku, nu, ka pēkšņi kaut kas nobīdās un tev modinātājs automātiski pirmdien no rīta tev pūkstens septiņos vienkārši sita rāmuru pa galvu.
Un tajā brīdī sirds aiziet uz 180 varbūt.
Jā, tieši tā. Tu tieši tajā momentā vēl dienu pirms tam bija kaut kādā ļoti fantastiskā miega fāzē, kur tu dziļi gūji, sapņo, un te pēkšņi tev augstu ūdeni vai virsū. Lielākā problēma ir tas šoks, ar ko jātiek galā. Un tad, kā mēs varam trenēt nervu sistēmu, nu, tas ir tas, ko es daru, nu, teiksim, augstums, karstums, ūdens, termoregulācijas, daba, basas, kājas, ogi. Ir jāsagatavojas jau pirms tām pārmaiņām, jo pūksteņu grozīšana ir tikai viena no tādām, es teiktu, nu, divreiz gadā tāds varbūt eksāmens. Es teiktu viņu kā eksāmenu pārbaudīt savu veselību.
Aha.
Ja mēs tagad jau jūtam no tā, ka mēs vienreiz pusgadā nevaram iziet kvalitatīvu eksāmenu un dienas vai divu laikā adaptēties, nu, tad jautājums, kas būs pēc 10 gadi, ja mēs tā turpināsim dzīvot. Es to uzskatītu arī kā eksāmenu patiesībā. Ļoti labs,
nav slikti.
Ļoti
nav
labs slikti. Aspekts, kā nokārtot testu.
Bet tomēr ar tiem cirkadiāno ritmu, nu, te, ja Māris saka, ka mēs pakārtojamies, un principā cirkadiānais ritms ir kā paģēra to, ka mēs pakārtojamies saulei, nu, tad mums vispār ir diezgan jāpārkārto savu dzīvi nepārtraukti, jā, jo nu, ziemā mums ir ļoti maz saules un savukārt vasarā, tad mums ir faktiski visu laiku gadrīz, jā, nu, mums nav gluži tāda polārā diena, jā, bet tu jau tam.
Tātad diennakts ritms, nu, jā, no anglicismas ir cirkadienais, latviski diennakts ritms. Tas ir kaut kas tāds, kas mūs regulē visu laiku. Mums iekšā smadzenēs ir tāds centrālais pulkstenis, kas regulē to, kāda mums temperatūra, kad mēs ēdam, kad mēs guļam, esam nomodā. Mums katrā šūnā arī tāds mazais mini pulkstentiņš, kas regulē tieši šos pašus procesus. Un jā, gaisma ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs motivators gan gulēšanai, gan nomodam, bet tomēr tas nav vienīgais. Un kā jau arī teicāt, mums ziemā ir ļoti maz laika.
No,
maz gaismas, teiksim, ejam no rīta uz darbu. Tumsa. Nākam mājās no darba, tumsa.
Arī jāiet gulēt ir, jā.
Tieši tā, vai ne, un vasarā atkal tieši otrādāk. Un es gribētu, jā, pilnīgi piekrīt, tā gaisma ir ļoti spēcīgs motivators, bet mums ir vēl daudz citu faktoru. Un teiksim, kā jau runājām, ja mums ir mākslīgā gaisma, mākslīgie kaut kādi visi,
nu, elektrība.
Absolūta elektrība, jā.
Jā, lampa.
Un iespējas izklēdēties, tad mums vairs netik ļoti ietekmē šī vienkāršā plikā gaisma.
Bet kaut kā mēs to tomēr to savu 24 stundu ritmu iekārtojam.
Jā.
Kas tad vēl ir tas izaicinātājs, kas
piemēram, ietekmē? Miega spiediens. Miega spiediens ir tāda viela, kas mums uzkrājas smadzenēs. Tas ir adenozīns. Un smadzenēs atrodas tādi receptori, kas vēlas savākt šo adenozīnu. Miega spiediens nozīmē, ja mums zems miega spiediens, tad mums smadzenēs ir maz adenozīna, un mēs nejūtamies smiegaini. Dienas sākumā mums ir ļoti maz miega spiediens, un dienas laikā mums šis miega spiediens pieaug, tātad uzkrājas ar vien vairāk adenozīna, līdz vakaram, ka mums šis miega spiediens ir liels, un tad mēs aiziem gulēt. Un naktī šis miega spiediens atkal noardās. Tātad tas ir vēl viens faktors, kas mūs tā kā motivē vai regulē. Tad, protams, ir arī visi notikumi, visas mūsu skriešanas darbi, norises, tas ir spēcīgs regulātājs. Mūsu darbības, teiksim, pa telefonu daudz cilvēku runā zilā gaisma, slikti, nelietot viedierītes. Bet atkal pētījumi ir pierādījuši, ka jā, mūsu miegu ietekmē zilā gaisma, bet ne tik spēcīgi kā tas saturs, ko mēs patērējam. Teiksim, ja cilvēks nelieto viedierītes pirms miega ļoti labi, pusstundu, stundu, kā kuram, jā. Bet ja cilvēks lieto, tad ir daudz liela, ļoti liela nozīme, vai viņš lieto tādas aktivizējošas saturu patērē, teiksim, scrollē TikTok, ja, kas visu laiku smadzenes aktivizē, vai kaut ko nomierinošu, pieņemsim mindfulness vai kaut kādas relaksācijas metodas tur izmanto.
Vienmēr saku, kaut ko viegli lasīt mēs varam, bet, teiksim, ja tev nepārtraukt TikTokā mainās ik pa 15 sekundēm jauns sižets, tad tas...
Jā, ne tikai TikToks, teiksim, jā. Cilvēks saka arī ļoti labi viedierīt slikti, lasīt grāmatas labi. Es, man liekas, iepriekš reiz arī teicu, vai ne par Harry Potteru, jā, un, teiksim, Harijs Potters ir grāmatu, nav zilās gaismas, bet tas mani tā ieinteresēja. Tāpēc, nu jā, uz miegu ir jāstās ļoti kompleksi. To ietekmē ārkārtīgi daudz lietas. Un arī tas, ko mēs ēdam, tas, ko mēs dzeram, teiksim, kofeīna saturojušie produkti. Kofeīns ir stimulants, kuram ir spēcīgāki elkoņi nekā adenozīnam, tam miega spiedienam. Ja mēs dzeram kofeīnu, tad tas kofeīns izdzen no smadzenēm, nu, pareizāks, no tiem receptoriem padzen adenozīnu, un mēs jūtamies nomodā, un atkal, tad, teiksim, vakarā, šis kofeins ilgs citiem cilvēkiem ilgāk, citiem mazāk, to ietekmē atkal ļoti daudz faktoru, teiksim, veselība, grūtniecība, dzimums, vecums, un šis kofeins var ilgstoši uzkrāties smadzenēs, un pēc tam atkal adenozīns atnāk, vai, teiksim, ogļhidrātu sēdot pirms gulētiešanas, atkal ir sliktāk. Nu, katrā ziņā tas ir milza faktoru.
Vienmēr sakot, disciplīna. Un, teiksim, režīms, kā mēs vienkārši runāsim, ja, tad tas varētu palīdzēt ļoti labi arī pie šādām, nu, nosīt nelielām mājiņām. Ja.
O, jā.
Jā.
Tas, kas man patīk tēmā miegs, ir, es viņu vienmēr izvirzu par tādu kā vērtību. Un, ja mēs ieliekam viņu kā vērtību, tad te parādās jautājums, apriš, kam izgojieties. Tātad, ja tu ļoti kvalitatīvi izgojies, tad tu pa dienu esi produktīvs. Tad tu daudz ko vairāk var izdarīt. Un te es sasaistu miegu arī ar mērķiem, ar to, ko cilvēks dzīvē grib izdarīt. Jo, ja es gribu ikdienā starot, būt veselīgs, priecīgs, enerģisks, laimīgs un padarīt kaut ko vairāk, nezinu, sabiedrībai, uzņēmumam, savam uzņēmumam, kolēģiem un tā tālāk, tad principā būtu ļoti, ļoti apsveicami, ja uzņēmumi atbalstītu tādu pieju. Nu, piemēram, Japānā es esmu lasījis pētījumu, kur tie darbinieki, kuri uzrāda, ka viņiem ir miega kvalitāte, miega struktūra daudz labāka nekā tiem, kam nav, viņi saņem papildus bonusus.
Nesāks melot uz tā rēķina.
Nesāks
melot.
Viņi varbūt būs...
Man viss ir ļoti labi.
Nē, nu, datī šobrīd mēs varam ļoti labi ievākt datus par to, kas notiek ar miegu. Un tātad, ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar dažādiem. Es esmu strādājis, nu, uzņēmumu vidē, vadījis cilvēkus. Nu, tu dažreiz nesaproti, no kā rodas konflikti. Nu, konflikts var rasties, nu, tā, ka tu vienkārši naktī neesi izgojies.
Loģiski.
Vai arī mēs zinām, kad kādam ģimenē piesakās bērns vai bērns piedzimst, nu, tad jau kolēģi jau aptuveni zina, nu, labi, šis tur būs tur neadekvāts. Tur.
Nu, piecietīsim, jā.
Piecietīsim, jā, kādu aiciņu zinām, ka viņam tur smagāks periods vai kaut kas tāds. Bet, nu, jā, līdz ar to miegs kā vērtība, jo man personīgi, nu labi izgojieties ir taču tik labi.
Jā, bet tā ir mūžīgā problēma, apskatāties, mums ir pilns ar šobrīd ar komentāriem.
Jā, bet ir jāmaina, tas, ko es paceļu to tēmu, ir kāpēc. Mēs nevaram atrisināt to problēmu tajā aspektā, mēs zinām ļoti daudz labās lietas, un kolēģi minēja jau, mēs varam te telefonu nebakstīt, mēs varam sportot, mēs varam vēsās dušās, mēs varam seju skalot, mēs varam vēl kaut ko. Atbildam uz jautājumu, kas notiks tad, ja es no rīta pamodušos pats bez modinātāja kvalitatīvi, mošs, smaidīgs un priecīgs.
Jā, tas noteikti. Jā. Iedosim Natālijai vēl vārdu, ja viņa mūs uzmanīgi klausīsies. Jā, Natālija pie šitā pašu vēl visu piebilst. Ko?
Jā, nu, diezgan izsmeļoši. Es te vienkārši sēdēju un domāju, ko gan es varu piebilst. Bet jā, es arī esmu pār, protams, režīmu, miega higienu un visām tām lietām, bet es gribētu drusku būt advokāts cilvēkiem, kam ir bezmiegs. Un drusku pakomentēt arī saistībā ar to, ka nu, tur ir uzmanīgi jāskatās. Ja? Ja mēs, piemēram, nu, viena lieta, ka mēs visu laiku sākam, kāpēc ir svarīgs miegs un un cik tas ir vērtīgs un tā, bet tomēr ir cilvēki, kas ir jūtīgāki uz to, un viņi var šo informāciju paņemt tādā veidā priekš sevis, ka pēc tam visu, kas notiek dzīvē, attiecina tikai uz sliktu miegu, piemēram. Ja? Un tad mums sākās tāda kognitīvā asociācija, ka tagad viss, kas notiek manā dzīvē, ir laba vai slikta miega dēļ. Tā kā šeit, protams, kā jau vienmēr, ir jāievēro līdzsvars, un ļoti svarīgi ir, protams, izvirzīt kā prioritāti, un miegs ir vērtība, es pilnīgi tam piekrītu, ja, bet jābūt uzmanīgiem, lai mēs nesākam ļoti fokusēties uz to, jo tad mums ir trauksme, ko es darīšu, es atkal negulēšu un aiziet tādi domāšanas procesi, kas tālāk jau aizķerās cilvēkam, ja, un var veidot tādu stāvokli, kas varētu pretendēt uz bezmiegu vēlāk. Ja? Tā kā šeit, nu es par līdzsvaru, teiksim tā, apkopojot.
mēs par draudzību,
jā, jā. Nu, mēs runājam par to līdzsvaru, vēl jau ir interesanta tēma, ka šobrīd sabiedrība dzīvo pēc tāda vienfāžu miega.
Tātad ko mēs, tas nozīmē?
Nu, tātad mēs naktī guļam un pa dienu strādājam. Tātad tas ir tās 7-9 stundas. Bet ir arī režīmi, piemēram, cilvēkiem, kas ir varbūt radošāki, kas speciāli goēja, piemēram, tur nezinu, 3-4 fāzes naktī un modās, piemēram, viņi paguļ stundu, tad mostās kaut ko
dar. Tagad uzmanīgi tās fāzes, tad būs dažādas fāzes, tad viena fāze mums ir guļam, neguļam, un tad ir vēl kaut kādas, tad vēl būs fāzes.
Nē, nu kādreiz vēsturiski vienkārši ir cilvēki, tātad tas ritms dienas 24 stundas,
ja.
Tātad, nu, piemēram, tas pats, nu, es nezinu, vai tā bija taisnība par vēstures faktiem, bet, nu, piemēram, ir cilvēki, kas guvēja ar bumbiņu, tur Einšteins vai kaut kādi zinātnieki, kas speciāli gribēja to bumbiņu izmest ārā, jo tajā posmā, kad tu esi nomodā, tev ir tāds interesants radošs stāvoklis, nu, piemēram, no rīta tā dārgā stunda, nu, es varētu teikt viņu par tādu, transa hipnotisko stāvokli, kad tu vari parunāt ar savu zemapziņu.
Aha. Tas nozīmē tā, ka līdz ko tev bumbiņi izkrīt ārā jā. No rokas, tā tu jā. Zini, ka tev jāpamostas.
Tu tā kā pamosties, un tad tu sāc bez maz vai runāt ar sevi zemapziņā un dabūt kaut kādu, nezinu, informāciju, pieredzi, izvilkt ārā no smadzeņu dziļākajām daļām kaut kādus resursus. Un tas ir pazudis. Tas ir pazudis, bet tas vairāk attiecās uz tādām radošām personībām atrast mūzu.
Jā,
Marta. Tad, kad tu naktīs gvezno, tad, kad tu... Tas ir kaut kas tāds interesants fakts, kas, nu, ko varbūt, kas ir pazudis dēļ rūpnieciskās revolūcijas. No tā, ka mums ir kaut kādi cikli, elektrība, režīms, nezinu, tagad mēs ļoti skaidri zinām, kā, nu, nezinu, visi no rīta mostās, mums ir bērnu dārza, skola, darbs un tā tālāk. Nu, tā kā... Šis arī ir viens tāds faktors, ko var izmantot komunikācijā ar sevi un miegu. Tur interesants lietas var izmantot.
Marta, es tādām šaubām uz to visu skatās, tāpēc, ne. Kā tā, tie ir eksperimenti un diezgan nopietni eksperimenti. Ar
es savu... šaubām skatos vienkārši vairāk par drusciņu terminoloģiju, jo jā. Miega fāzes mums ir dažādas. Mums ir dziļais miegs, mums ir remiegs, vai pareizāk sakot, mums ir remiegs, jeb ātru acu kustību miegs, tad, kad smadzenes strādā līdzīgi kā nomoda un ka mēs redzam sapņus. Un viss pārējais ir ne remiegs. Mums ir tāda, varbūt drīzāk runāja par cikliem, tātad viens miega cikls ir tāds, kur mēs iziem cauri visām miega fāzēm. Saklais, vidējais, dziļais un remmiegs, un tātad šis cikls pieaugušam cilvēkiem ir apmēram 90 minūtes. Par tām bumbiņām es biju kaut ko lasījusi, un īstenībā tas tā kā es saprotu iespējams, kāpēc tā tas arī ir bijis, jo jau uz rīta pusē mūsu ciklos ir vairāk remmiega, jeb sapņu miega. Tajā mirklī, kad smadzenes ir ļoti līdzīgi strādājušas kā nomodā, un tad, kad mēs redzam sapņus, un teiksim, ir cilvēki, teiksim, ir tie, kuriem ir miega paralīze, viņi pamostas no miega, no remmiega, viņiem saglabājas vēl šī remmiega paralīze, bet viņi redz sapņus, jo, nu, piemēram, viņi ir nomodā. Un, teiksim, cilvēkiem arī dažkārt šajās miega paralīzes laikā rādās halucinācijas dažādas, gan redzes, gan dzirdes, un tas ir tā kā sapņi uzslāņojas mūsu nomodam. Un tātad ļoti liela iespēja, ka šī bumbiņa vienkārši izkrita tajā miega fāzē, REM fāzē, kad mums vēl mēs esam starp nomodu, nokļūstam kaut kādā miklī starp nomodu un miegu, un mums vēl tie sapņi kaut kā turpina slāņoties virs, un tad redz tos tās interesantās domas, un tad iespējams rodas idejas.
Bet tas nav bīstam kaut kādā veidā? Izdzird vārdus halucinācijas?
Tas, tas dabīgi notiek. Mēs vienkārši neatceramies sapņus.
No sapņus ir viens, bet sapnis, halucinācijas
tā, mēs... Tieši tā, piņemsim, šis nedaudz iet roku rokā arī ar apzināto sapņošanu, ja cilvēki varbūt labāk pazīst no angļu valodas lucid dreaming, kad cilvēks sevi ietrenē atpazīt to, ka viņš ir sapnī, un tad viņš spēja ietekmēt savu sapņā gaitu, teiksim, iemācīties lidot vai izdarīt tās lietas, ko viņš nav izdarījis nomodā. Bet, jā, šādām lietām tomēr ir risks ar uz veselību atstāt kaut kādu iespēju. Piemēram, cilvēkiem, kuriem jau tā ir grūti nošķirt no realitāti no sapņiem, viņiem tas varētu ļoti pasliktināt stāvokli, teiksim, cilvēkiem ar psihiskām slimībām, teiksim, vai cilvēka šizofrēnija, cilvēka iespējams arī ar depresiju, ar trauksmi. Lai iegūtu šādu stāvokli, viņiem vēl vairāk ir jāsalauž savus miegs, lai pie šāda stāvokļa nokļūtu. Tā, ka, nu, tas tomēr ir ar noteiktu risku uz veselību, un teiksim, es pat esmu runājis ar psihologiem, kuri paši mēģināja iemācīties šo, ne izmest bumbiņu un redzēt tās halucinācijas, bet nokļūt apzinātā sapņošanā. Viņi teica, ka viņiem saplūst realitāte ar sapņiem, un viņi vairs nezin, kas notiek īstenībā, kas bija sapņos. Jāuzmanās tā. Nu, interesanti, jo, bet jāuzmanās.
Jo šī fāze, nu, tīri personiski, atstāja tādu iespaidu, ka es nonāku šajā sapnī līdz kaut kādam nerisinājumam. Respektīvi, ka es nespēju tālāk izdomāt to stāstu, un es pamostos tajā brīdī.
Sapnim, tas ir tas, ko es esmu pieredzējuši, tātad mācot dažādas elpošanas tehnikas, arī tādas, kuras nonāku līdz tādiem apzināti izmainītiem stāvokļiem, un arī manās praksēs es mācu cilvēkus attīstīt apzināto sapņošanu, jeb lucid dreamingu, tāpēc, ka tas ir neizmantotais resurs, kur mēs varam parunāt ar sevi starp apziņu, zemapziņu, un tur mums slēpjās traumas, tur mums slēpjās pārdzīvojumi, un ja mums tā nervu sistēma un tas cirkādas ritmas nav noregulēts, tad principā nu lielākā daļa nemaz sapņus neredz, un mēs nezinām, kas notiek. Bet tas trauslais miegs iespējams vai kaut kāda mošanās, grozīšanās var būt arī tāpēc, ka nu, mēs neesam atvēruši to redzamo daļu un vienkārši esam nogojuši viņu dēļ noguruma. Dēļ noguruma, dēļ tā, ka mēs tiešām fiziski esam noguruši.
Vienu interesantu stāstu esam palaiduši garām, jā, apmēram tā.
Jā, vienu interesantu stāstu. Sākotnēji tie varbūt tas, ko es pieredzēju, redzu cilvēkiem attīstās, varbūt viņi redz kaut kādus nu, tā kā murgus vai kaut kādas tādas pieredzes, kas ir negatīvas, bet ilgtermiņā, darot pareizās prakses, sakārtojot miegu kā vērtību, arī strādājot ar apzinātības praksēm, arī ar elpošanu, ar režīmiem un tā tālāk, mēs sākam redzēt sapņus kā pozitīvus, krāsainus, un tādā veidā mēs varam veidot arī savu dzīvi daudz pozitīvāku.
Tāpat īstenmē ir vārds sapņu dream rehearsal therapy vai imagery rehearsal therapy, tēlu izmēģināšanas terapija, kas īstenībā ir daļa no psihoterapijas, lai mazinātu murgus. Jā, tur jāiemācās atpazīt murgus, jāmācās tos pārrakstīt, un tad cilvēki var nonākt pie labākiem sapņiem. Bet atkal, kā es to saku, tas ir jādara cilvēkiem, kuri sevi ļoti labi apzinās.
Un apzinās, ka viņi atklāt sapnī.
Jā, iespējams, kā arī kaut kādā kontrolē, jo kurš katrs to nevarēs. Tas var nonākt līdz lielām problēmām.
Jā, Natālija laikam grib kaut ko arī mums pateikt.
Jā, par sapņiem noteikti. Jā, es gribētu teikt un piebilst to, ka sapņi pēc būtības, kā mēs zinām, zinātniski tās ir mūsu atmiņas, emocionālie pārdzīvojumi, ko mēs saliekam pa plauktiņiem, ko mūsu smadzenes mēģina pārstrādāt. Un tur ir tāda dubultā saistība, ka esot, piemēram, laba miega, mums ir labākas iespējas traumas pārstrādāt un salikt pa plauktiņiem un otrādi. Bet redzat, kā nu, tas, ko pieminēja iepriekšējais runātājs, tātad bija par šo te lucid dreaming un to izmantošanu traumu ārstēšanā. Nu, pēc būtības to var izdarīt arī klasiskā psihoterapija. Tikai iespējams, ka tas būs drusku ilgāk, tur būs vairāk, protams, pretestība cilvēkam, bet šo visu var darīt psihoterapijas ietvaros, vai tā ir KBT, vai tā ir dinamiskā terapija. Ja? Ar dinamisko terapiju tur arī ar sapņiem ļoti daudz strādā, ar sapņu analīze, kur katrs sapņu tēls, piemēram, ja? Nu, tā rupji runājot, esam mēs paši, vai mūsu šķautnes, vai kaut kādas vēlmes, ja? Nu, ka tā var analizēt arī šādā veidā sapņus. Un, protams, sapņi kā tāda, tas ir forši tāds instruments, ar kuru var pastrādāt un ko var atnest terapijā, ja, piemēram, pie terapeita. Bet runājot par lucid dreaming, es būtu arī tikpat uzmanīga kā daktara Celmiņa, runājot par šo īpaši, tāpēc, ka es esmu ārsts psihiatrs un es strādāju ar dažāda veida emocionāliem, psihiskiem traucējumiem ar cilvēkiem, un, piemēram, ir tie, kam ir ļoti raksturīga derealizācija vai depersonalizācija, un šādiem cilvēkiem īpaši uzmanīgiem ir jābūt, jo tur tiešām tad ļoti izdzēšās šī te starpība, ja, kur es esmu apzināts, kur es saprotu, kas notiek, un kur es vairs nevaru saprast, kas notiek apkārt.
Tas notiek apkārt, jā. Vispār izskatās, ka vēl viens atsevišķi raidījums par sapņiem ir jātais, jo tiešām interesi uzreiz momentāli radio klausītājiem parādījās, bet šobrīd laiks mūzikai pavisam nedaudz un turpināsim tad nu, gan ar klausītāju jautājumiem, jo tādi pietiekam daudz. Būsim atpakaļ pēc 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par to, kā tad laika maiņas pārējas no vasaras uz ziemas un no ziemas uz vasaras laiku ietekmē mūsu diennakts ritmu, un šai gadījumā arī, protams, miegu. Es jau sāku trenēties, arī, ka visu laiku jāsaka diennakts ritms. Mans studijas viesis ir Latvijas miega medicīnas biedrības valdes locekle, miega speciālista Marta Celmiņa, rūdīšanās skolas vadītājs un elpošanas treneris Māris Žunda, un attālināti mēs esam kopā ar miega eksperta ārsti Natāliju Bērziņu. Nu, un lēnā garā sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Gribu atgādināt, ka 25660440 mūsu WhatsApp tālrunis, kurā jūs varat rakstīt mums gan savus pārdomus, gan jautājumus, un mājaslapa arī darbojas latvijasradio.lv, jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un ļoti daudz jau ir atsaukušies mūsu radio klausītāji. Es nemēģināšu tagad šobrīd saskaitīt precīzi, kas balsoja par to, ka ir viegli piecelties un ir, kuriem ir grūti. Apmēram tā liekas kaut kur pusus pusi, tad tas nozīmē ietekmē. Un man tā liekas, ka vislabākais tieši šo laiku maiņu var just, ka tu aizbrauc kaut kā uz Eiropu. Tur, kur ir stundas nobīdi, ja, vai respektīvi Centrāla Eiropas laiks, vai vēl aizbrauc uz Franciju vai Lielbritāniju, un tad tu pēkšņi jūti, ka tās divas stundas tomēr atstāja iespaidu uz to, ko tu dari. Nu tā tak ir.
Tā ir.
Jā.
Ir cilvēki, kuriem ir tam grūtāk pielāgoties, cilvēki, kuriem tam vieglāk pielāgoties, un ja mēs skatāmies uz miegu un miega medicīnu kopumā, mums ir sešas lielas grupas, kurās aiziet miega traucējumi, viens ir bezmiegs, otrs ir elpošanas traucējumi miegā, trešais kustību traucējumi miegā, ceturtais personīs, ir dīvaini notikumi, kaut vai tā pati staigāšana miegā vai naktsmurgi, nākamais ir centrālās hipersomnolences, jeb miegainības slimības, un pēdējais tieši ir diennakts ritma traucējumi, un viens no diennakts ritma traucējumiem ir tieši šis jetlag. Nē, es atradus latviešu valodā labu nosaukumu, bet jā, miega traucējumi, kas rodas mainot laika joslas.
Un tiešām tā stunda, tas, es neesmu vienīgais, kurš pēkšņi Itālijā jūt, ka kaut kas tā īsti tā kā vajag. Nu, it kā liekas, nekas jau īpaši nav vainies tikai stundu.
Jā, bet tas ir atkal tieši tāpat tās, kā pārējā uz vasaras laiku citus ietekmēs, citus neietekmēs. Es pieņemsim, esmu viens no tiem sveitītajiem cilvēkiem, kuriem tas ļoti, ļoti maz ietekmē. Un teiksim, atradu arī vienu pētījumu, kur ASV, iedzīvot ASV, ļoti daudz aptaujas veids. Un ASV iedzīvotājiem prasīja, vai jums ietekmē šīs stundas pārēja uz priekšu uz atpakaļ. Un 55% teica, nē, man neietekmē. Tātad vairāk nekā puse. Un 13% teica, jā, man ir ļoti smagi ietekmē šī laika pārēja viena stunda. Tieši tas pats došana arī būtu ar ceļošanu uz Itāliju.
Nu, bet redz, tad, kad Eiropas parlaments pieņēma tomēr to lēmumu, ka nepāriesim vairāk ne uz vasaru, ne uz ziemu, tad tur bija arī aptauja. Un tur bija 80% Eiropas Savienības iedzīvotāji bija balsojuši par to, ka nevajag nekādas pārējas. Tad, tur ir vēl vairāk, vai ne?
Es domāju, ka tur no kopējā tā fona, kāpēc mums vajag tur vēl vienu kaut kādu ieku notikumu, kas tomēr nu, kaut kā jauc tos dabas ciklus ārā. Es vairāk esmu tam dabas saules mēnesi, gaismas un ūdens piekritējs, ka cilvēks arī ir daļa no dabas, bet mēs tomēr mākslīgi kaut kā uzturam to bīdīšanu šobrīd.
Bet redz, mums jau tas kopējais ritms ir tāds, jā, ka jāiet ir uz to darbu. ir jādara tas un tas un tas vakarā, vai nu kultūra.
Nu, te ir jāpieskarās, nu jā, te ir jāpieskarās tam vēsturiskam varbūt arī, ko tad senotvieši ziemā darīja. Nu, viņi patiesībā mēģināja izdzīvot viensētā no milzīga salas, sniega, un lielākais draudz bija, ka kāds nozags apkurs malku. Un tāpēc viņi kopojās un čupojās pat viensētās un dzīvoja vienā mājā. Ēdiens bija pagrabā turpat mājās apakšā, jo tu principā nu, ziema bija ļoti smags periods. Tikai pateicoties apkurei, siltumam, būvniecībai, gaismai, elektrībai, un tas kaut ir pēdējie simts varbūt gadi.
Nu, drusciņi vairāk.
Drusciņi vairāk, jā, bet ņemot vērā cilvēka attīstības to procesu, 10 000 tur paaudzes, cik mēs esam, tā straujā attīstība, kādu šobrīd mēs ejam tajā mākslīgajā tehnokrātijā vai virzienā, ka visu kaut kas cits nosaka vide un mākslīgi radīta vide, nu, es teiktu, ka mēs vēl neesam pieadaptējušies līdz tam šūnu līmenim, ka šūna var, mēs varbūt dažās dienās spējam pieadaptēt to nervu sistēmu, bet šūnai varbūt vēl un kodolam savā dienas ritmā varbūt vēl ir kaut kāds ciklus, kuram viņš nevar pieadaptēties.
Jā, bet tas nozīmē tad, ka šāds ritms, kā mums ir, teiksim, nu, tā skaisti noguliet 8 stundas.
Vasarā tu guji, strādā, eju laukā, nu, cik līdz saule ir augšā, tā līdz vakaram tu gatavojies, tur, nezinu, audzē, dar. Nu, tas ir tāds senotvieši, tāds ritms kāds.
Faktiski, tad 4 stundas guli vasarā, un tad ziemā tad varam arī 12 stundas gulēt.
Nu,
sanāks kaut kā?
Bez maz vai tā.
Natālija Smaida.
Nē, nu, praktiski skatoties uz rietumu cilvēku, tā ir utopija.
Jā.
Tā ir utopija.
Bet neiespējama.
Tā ir neiespējama misija, bet ja mēs skatāmies uz to, kā cilvēks pēc funkcionālā dizaina varētu funkcionēt 100% pieslēdzoties dabas ritmam, jo personīgi es vasarā arī varu 4-5 stundas gulēt. Tas ir, ja tu esi 100% pieslēgts tādam ritmam.
Man kā būtu grūti to izdarīt. Jo, teiksim, pētījumi ir ar cilvēkiem, kuri nedēļas laikā guļ pārāk maz, jo mēs skrienam, daram, pārāk vēlējam gulēt, agri ceļamies, bet nedēļas nogulē izguļu savu miegu parādu. Tātad šie pētījumi pierāda, ka šāda veida svārstības organismam ir dažkārt pat kaitīgāks nekā, teiksim, gulēt pa maz visu laiku. Piemēram, tas ir risks, paaugstināts risks attīstīt cukura diabētu, insultam, infarktam. Ar to gulētiešanu ātrāk ziemā un, teiksim, mazā gulēšanu vasarā. Un, teiksim, mums tepatās nav visiem vienfāzisks miegs. Paskatāmies tepatās mūsu Eiropas kaimiņus, Spāņus, Itāļus. Viņiem ir siestas, kur viņi var arī gulēt, var atpūsties.
Es par šo arī gribēju jautāt, jo, principā, jau pie mums arī tajā vasaras laikā, tad pa vidu,
arī
tad tā salnu, ja?
Nu jā.
Pastrādāju uz lauku un ej paguli, ja?
Nu jā.
Stundas, divas vai
karstākajā laikā tu atpūties.
Jā, un tad tas kaut kādā veidā izlīdzinās, un tad beigās būs tas.
Tādā veidā tas sanāktu
trupieni,
jā. Lai gan es arī lasījusi, protams, nezinu, cik tas ļoti pamatoti vai uz pierādījumiem balstīts, ka latvieši agrāk ziemas laikā ļoti, ļoti, ļoti daudz gulē, bez maz vai tādā kā pushibernācijā iegāja. Tādēļ tieši, kā sakam, bija maz gaismas, arī darbu nebija tik daudz, tātad ziemā bija tāds miegaināks laiks.
Nu, sniegs 2 metri, no kur tu iesārā.
Mm-hmm. Jā, bet mēs skatāmies atkal, mēs visam visur piemērojamies. Nevar skatīties to, kā notika sansenajos laikos. Sansenie laika ar sansenajām prasībām ir, un mūsu laika ar mūsu prasībām.
Nu, bet labi, bet to, ko Mārs teica, ka mēs joprojām nespējam tiešām šūnu līmenī, organisms joprojām jau kur paaudz, bet nesaprot īsti, ka tā ir notikusi šāda maiņa. Līdz ar to mums ir problēmas ar miegu.
Šīs izmaiņas ir noteikti ļoti, ļoti lēna. Šūna pielāgošanās notiek ārkārtīgi lēna, tā ir tā adaptācija. Bet atkal, kā es jau teicu, šo ietekmē ārkārtīgi daudz faktoru, ne tikai vasaras laiks, ne tikai gaisma. Mm-hmm.
Jo, piemēram, ir šāds jautājums, ir, ko gan darīt cilvēkam, kam normāla miega ritma nav bijis 25 gadus, maiņa darbs plus neritmisks. Natālija noteikti varētu mēģināt atbildēt.
Liela grūtība, jo maiņu darbs ļoti negatīvi ietekmē cilvēka miegu un veselību. Un, protams, es saprotu, ka ir arī tāda vajadzība, tāda veida darbam, bet ja ir tāda iespēja, protams, labāk izvairīties vai arī tad strukturēt savu dienu un nākamās dienas un režīmu tā, ka cilvēks dabūn to miegu. Ja, jo ļoti svarīgi ir tad, kad ir maiņu darbs, ko mēs daram pēc tam, kad maiņa ir beigusies. Ja, kā es guļu, kā es pakārtoju sakārtoju savu dzīvi, nu, un jāsaprot realitāte, ka cilvēkam, kurš strādā mājiņās, viņam būs cits dzīves ritms nekā iespējams mājiniekiem vai visiem pārējiem, kuri nestrādā, ja? Jo viņam pa dienu ir tad jāguļ, naktī tad ir jābūt mundram. Nu, diemžēl šīs te izmaiņas ir diezgan tādas brutālas, tam arī var pielāgoties, galvenais to miegu dabūt, jo mums ir svarīgi, lai ir tās, nu, relatīvi 4-5, tie 4-5 cikli ar tām 90 minūtēm, ja, ka ja cilvēks to dabū, nu, tad minimizējās šie riski tomēr, ja, bet tad ir jāsaprot, nu, ka tā visa dzīve ir citādāk, un šeit, nu, atkarībā no tā, kāds ir tur dziļākais jautājums, ko darīt, tas ir kā, ko darīt konkrēti, vai kā uzlabot miegu, vai kāda ir tā galvenā sūdzība šim jautājumam, bet tā ideja ir tas, ka tad, kad cilvēks nav dežūrā, tad ir jādabū miegs, respektīvi, nu tad sanāk, ka ir jāstruktūrē diena, lai gulētu.
Bet mēs varam pāriet varbūt uz 72 stundu kaut kādu ritmu, ja ir šāds mājiņdarbs, nu parasti tur ir tātad diennakts un plus tad divas diennakts tad ir brīvas skaitās, nu parasti tad vēl kāds paķer vēl kādu darbu klāt tajā laikā.
Bet... Nu, tieši tā par šo dienu mājiņu darbu, tas arī ir viens no manis jau iepriekš pieminātajiem miega traucējumi, tie atkal ietilpas grupā diennakts ritma traucējumi, mājiņu darba traucējumi. Un šeit ir vesela kaudze ar ieteikumiem. Es pilnīgi piekrītu Natālē, tur ļoti liela struktūrizēšana notiek milzīgi. Tur mēs nevaram pavēlēt savam smadzenēm izslēgties. Tur cilvēkiem ļoti smagi jāpiestrādā. Viena no tām lietām, teiksim, viens no ieteikumiem, mēģināt sarunāt ar savu darba vietu, lai šīs dežūras notiek pēc iespējas vienā un tajā pašā laikā. Teiksim, ja tās ir naktsmaiņas, tad lai notiek, teiksim, nezinu, 5 dienas pēc kārtas tikai naktsmaiņas, pēc tam cilvēkam ir laiks atkal atiet, un ja pēc tam viņam jāpāriet uz dienas maiņu, tad kādu laiku atkal visas maiņas ir vienādas, nevis vienreiz naktsmaiņa, tad izguļās vienu dienu, tad atkal dienas laiņa, tas ļoti, ļoti apmulsina smadzenes. Ļoti svarīgi.
Natālija vāja galva tagad.
Jā. Ārkārtīgi svarīgi ir arī pašam apzināties savus miegainības pazīmes, nesēdēt pie stūras, teiksim, pēc dežūras, vai paņemt taksi, vai braukt ar sabiedrisko transportu. Ja aizbrauc mājās, tad mēģināt nedaudz pagulēt tikai, teiksim, dažas stundas, nevis nogulēt 8 stundas pēc kārtas. Nu, it sevišķi tādā gadījumā, ja nākamajās dienās nav jāstrādā, tad piecelties un vakarā iet ātrāk gulēt. Pirms dežūras varbūt nedaudz pagulēt. Dežūras vidū, ja ir iespējams, varbūt neliela īsa dienduse, vai arī, teiksim, ieplānot to, ka ir spilgtākas gaismas šajā dežūrā, it sevišķi šī dežūra notiek naktī. Komunicēt ar kolēģiem, mēģināt savu dzīves stilu arī apvilkt apkārt ar darbu un atrast šiem cilvēkiem vēl spēcīgāka nepieciešamība pēc sabiedrības, pēc kompānijas no darba brīvajā laikā.
Mm-hmm. Nu, un tur, jā, tā socializācija arī svarīga.
Šī, jā, jā, šie ir tikai daži no šiem padomiem, bet šiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti jāpiedomā.
Jā, kā mēs spējam viendēt savas dzīves. Jā, Natālija?
Jā, es gribēju vēl piebilst arī par to, ka dažās darba vietās ir arī speciālas istabas ierīkotas, jā, un ka var, piemēram, sarunāt tā, ka, ja ir ļoti smaga maiņa bijusi, ka cilvēks, nu, aizver acis uz tam 30 minūtēm pirms braukt pie stūras mājās, jā, nu, šīs vēl ir tāds, ko gribētos piebilst.
Jā, nebūtu slikti, ka tādas lietas ir. Divi jautājumi vēl izrunāsim, vēl, jo mums pavisam maz laika ir, ko mums radioklausītāji uzdod, lai cik dziļš miegs būtu regulāri, katru nakti pamostos ap 2:00. Un jāpēd kaut ko saldu, piemēram, karot medzis, kāpēc tā dažreiz sajūta, kas notiek miegā? Natālija, jā.
Nu, tas, protams, nu, tas varētu būt, ja tas ir vismaz 3 naktis nedēļā, katru nedēļu.
Nu, sanāk regulāri, nepārtraukti. Nu,
jā, ka tas varētu liecināt uz bezmiegu. Jā, un vai par kaut kādiem metaboliskiem procesiem, ja, kas ir jāsaprot, kas notiek.
Tāpēc tas cukurs ir vajadzīgs, saldums.
Jā.
Tā ir visa endokrīnā sistēma, tātad metabolijā, tur dažādi hormoni var ietekmēt, tur var no dažādiem aspektiem skatīties, kāpēc tieši kāda orgāna
sistēma. Uzreiz tad arī organisms sāk reaģēt uz to, ka tu esi tāpēc, tur burtiski, cik tu tur ir, tas,
nē, tas...
Labi, nav jau mazajā tā cukura. Tur.
Nu, viens ir apēdis režīms, bet, nu, ir jāskatās kompleksi šie individuālie gadījumi un jāmeklē tiešām kaut kāds hormonāls metabols
problēmas. Jā. Savukārt, Lienums jautā, kāpēc ejot gulēt 22:00, 6:00 ceļoties, es esmu no rīta ilgi nepamodusies, smadzenes guļ, bet aizeju gulēt pusnaktī līdz 8 no rīta. Atmostos izgulējusies un modra. Bija dažādi darba laika un darbs, kurš sākās 8, man vienkārši piebeidzas. Es regulāri jūtos nogurusi.
Jā, iespējams, ka šī klausītāja pamostas vienkārši vai ir uzlikusi savu modinātāju tajā mirklī, ka viņai ir dziļais miegs, jo mēs miegamējam caur cikliskajiem, caur šiem dažādām fāzēm. Jā, uz nakts beigām dziļā miega ir mazāk un vairāk ir miegība sapņu miega, no kura ir viegli pamosties, tomēr šis dziļais miegs šā vai tā ir. Es šai klausītājai ieteiktu varbūt vai nedaudz vēlāk vai nedaudz ātrāk aiziet gulēt, un lai viņa tiktu saklajā miegā un paskatīties to, jo pieņemsim, vislabāk izmērīt, kāds miega daudzums ir nepieciešams katram konkrētam cilvēkam ir tad, kad mums ir vairākas dienas brīvas pēc kārtas un nav jāceļas agri no rīta. Jo kā Mārš stāstīja, viņš mostas pēc bezmodinātāja, kas baigi forši, ko vajadzētu visiem panākt. Un mēs mostamies bezmodinājumu tā ir tad, kad mūsu smadzenēm pilnīgi perfekti pietiek miega. Un kā notiek, cik mums katram vajag miega, jo tās 7 līdz 9 stundas diezgan liels diapazons. Ja mēs dabūjam izgulēt savu miega parādu, kas mums lielākajai daļai sabiedrības ir, tad brīvdienās mēs vienu dienu izguļam miega parādu, otru dienu varbūt arī, un tad jau mēs pēc tam mēs ejam savā ritmā, un mēs redzam, cik mums daudz miega nepieciešams. Es zinu, ka pieņemsim man tās ir 8 stundas.
Lai tur klausīt... bija 8 stundas bija gan vienā, gan otrā gadījumā. Tur bija interesanti tas, ka tikai nobīd vakarā. Vai tu aizēji 10 gulēt vai pēc 2 stundām?
Tas ir iespējams, ka šim cilvēkam ir arī diennakts ritma traucējumi, teiksim, aizkavētās miega fāzes sindroms. Kas nozīmē, ka smadzenes tā kā pārbīda šo celšanās un gulētiešanas laiku.
Šādi to varētu skaidrot.
Tas ir saistīts ar melatonīna ražošanos un melatonīna noārdīšanu. Tā tad tik un tā, ja no rīta ir grūti pamosties, tad vēl viena laba lieta, kas palīdz ir ļoti spilgtā gaisma. Nevienmēr mēs dabūsim saules gaismu ārā, bet ir tādas lampas ar noteiktu spilgtumu, to sauc bright light terapija, bet gaišās gaismas terapija, kuru tu paņemsi ar to lampu, no rīta ir pieliec, un šī gaisma tev spīd virsū, kamēr, teiksim, padzer kafiju vai nu, palas avīzi vai vienalga. Un, jā, un tas palīdz samazināt melatonīnu līmeni smadzenēs.
Oh, par to varbūt parunāsim vēl kādu citu reizi. Jā. Mums jāliek daudz punktus, jo vēl ir daudz ko runāt. Lielais apkopojums būs rītdien no rīta, apsolu, tad 9:05 klausēties, ko tad mums radio klausītāji sasūtījuši, jo tiešām ir ļoti daudz komentāru gan par vasaras laiku, ziemas laiku, un jā vai nē, vai jūt vai nejūt, tad rīt pirms tem raidījuma, tad būs arī šāds apkopojums. Bet šodien saku paldies Latvijas miega medicīnas biedrības valdes loceklei, miega specialistei Martai Celmiņai, rūdīšanās skolas vadītājiem un elpošanas trenerim Mārim Žundam, un attālināti bijām kopā arī ar miega eksperta ārsti Natāliju Bērziņu. Paldies par sarunu. Līdz rītam, atā!